Þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Frú forseti, ég treysti því að ég verði látin vita þegar ég á að víkja úr ræðustól ef ég verð hér þaulsetin. En ég vil eins og aðrir hér gera athugasemd við fundarstjórn forseta af sömu ástæðu og hér hefur verið nefnt áður. Ég vil þó bæta við að hér í gær þá flutti ég ræðu í þessu máli og hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra var í salnum og var viðstaddur, satt hér í sæti sínu og ég spurði hæstvirtan ráðherra einmitt að því hvort að hvernig liði þeirri vinnu sem að sett hefði verið af stað og hefði átt að inna hendi í sumar og átti vona því að hæstvirtur ráðherra myndi svara því hér en hann var fljótur að setja á sig hlaupaskóna og átti öðrum hneppum að hneppa væntanlega. Ég fekk ekki svar við þessu. Ég óska eftir því, virðulegi forseti, að hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra verði kallaður hér til umræðunar þannig að við getum fengið svör frá ráðherranum.
Þá hefur óskað eftir að ræða fundar.